Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, dobro došli u nedjeljno izdanje emisije. U njoj se posjećamo događaja ili tema koji su obilježili ovu sedmicu na domaćoj ili regionalnoj sceni. Tako ćete po izboru Biljane Jovičević čuti kako je u Višegradu nakon postrojavanja četnika obilježen dan ruskih dobrovoljaca. Govorimo o tome kako je obilježeno 20 godina od ubistva novinara Slavka Ćuruvije. Za Radio Slobodna Evropa govori hrvatski pisac Zoran Ferić. Tu i priča o romskoj djeci koja prose na porgoričkim ulicama.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon što su se prošlog mjeseca u Višegradu postrojili pripadnici četničkog ravnogorskog pokreta, u petak je u tom gradu obilježen dan ruskih dobrovoljaca. Riječ je o vojnicima iz Ruske federacije koji su na širem području Višegrada se borili na strani vojske Republike Srpske tokom rata u Bosni i Hercegovini. Dan ruskih dobrovoljaca obilježava se 12. aprila, na dan kada su 1993. godine kod Višegrada poginula tri ruska vojnika. Za predstavnike udruženja žrtava riječ je o danu koji provocira Bošnjake. Podsjetimo, u ovom gradu tokom rata ubijeno je oko 3000 Bošnjaka, uključujući oko 600 žena i više od 100 djece. Dragana Erjavec.
Ruske i srpske zastave, vjerski obredi, članovi kluba Noćni Vukovi uz predstavnike delegacije iz Republike Srpske, Srbije i sa Kosova, nekoliko stotina metara od centra Višegrada na vojničkom groblju Megden obilježili su dan ruskih dobrovoljaca. Vijenci su položeni na spomenik sa imenima 37 ruskih državljana poginulih tokom rata u Bosni i Hercegovini. Njih 7 poginulo je u Višegradu. Načelnik opštine Mladen Đurević.
Želio bih da se zahvalim svima koji su u ovako velikom broju prisustvovali današnjem obilježavanju, što pokazuje da imamo svijest razvijenu prema ovom datumu i na nama mladima je da njegujemo i obilježavamo ove značajne datume za srpski narod.
Obilježavanju dana ruskih dobrovoljaca prisustvovalo je tek 100 građana Višegrada i nekoliko ruskih dobrovoljaca. Na vojničko groblje Megden stigao je general vojske Republike Srpske Milan Torbica.
Braća po krvi i vjeri prešli su hiljade i hiljade kilometara došli da brane naš narod.
U Višegradu je danas bio i kontroverzni Viktor Vladimirović Zaplatin, koji je bio komandant prvog dobrovoljačkog odreda Vojske Republike Srpske. Kaže da je ruski odred formiran u Rusiji, te da je u Višegrad stigao na novu godinu 93.
Это казаки Дона, Москвы и Саратова.
То су казаци Дона, Москвы и Саратова.
Ну, побудило участие.
Мотив је био ништа друго, како за мене, тако и за моју браћу казаки, који смо дошли помоћи браћској Србији.
Nakon prošlomjesečnog okupljanja pripadnika ravnogorskog četničkog pokreta u Višegradu, povratnici današnji dan doživljavaju kao još jednu provokaciju. Predsjednik Skupštine opštine Višegrad, Bilom Mišević, smatra da je nedopustivo da se više od 20 godina nakon rata svake godine organizuju ovakva okupljanja.
Kada imamo priliku ili situaciju kao što je danas, da na bosanskoj zemlji se polaže cvijeće za neke strane i ine vojnike koji su učestvovali u zločinu nad civilima Višegrada je stvar koju treba u svakom slučaju i na svaki mogući način osuditi.
Predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine Jasmin Mešković kaže da ovakva obilježavanja ne doprinose boljem životu bilo kojeg naroda u Bosni i Hercegovini, te da je vrijeme da se osim osude ovakve stvari i zakonski zabrane.
Zar Bosna i Hercegovina nije imala mogućnosti i snage da to jednostavno izbori se zakonom, da to se zabrani, takav vid ispoljavanja sile, okupljanja jedinica, struktura, pogotovo iz drugih država koje su nažalost i tekako učinile veliki zločin i genocid na prostoru Bosne i Hercegovine. Nešto što nije dobro.
Prema presudama Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, Višegrad je bio podvrgnut jednoj od najopsežnijih i najnemilosrdnijih kampanja etničkog čišćenja tokom rata u Bosni i Hercegovini, a u zločinima koji su se desili u Višegradu i okolini ubijeno je oko 3000 Bošnjaka, uključujući oko 600 žena i više od 100 djece. Jedan od najvećih zločina u Višegradu je počinjen u Pionirskoj ulici i u naselju Bikavac, kada je više od 140 djece, žena i staraca 92. godine živo spaljeno. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjavec.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
20. godišnicu od ubistva Slavka Ćuruvije, vlasnika dnevnog telegrafa i nedjeljnika Evropljanin, obilježila je prvostepena presuda četvorici pripadnika državne bezbjednosti iz vremena Slobodana Miloševića. Ćuruvijine kolege i porodica zadovoljni su odlukom suda, ali i podjednako razočarani činjenicom da nalogodavci nisu procesuirani. Svetlana Božić, Krajinčanić.
Mi nemamo izbora, dakle to je poenta, mi smo potpuno lišeni straha od njih, mi se njih ne bojimo. Mislim da su se oni namerili na neke ljude, to jest na nas i vidim i druge kolege, i da pokreću rat koji će svakako izgubiti.
Samo pola godine pre nego što je ubijen 3. oktobra 1998. godine, Ćuruvija je verovao da neće izgubiti. U ovim retkim tonskim zapisima iz tog perioda još je rekao:
mi smo pisali u vreme onih najrigidnijih komunista tipa Dolanca i te stare garde. Mi nikad ovako nešto nismo doživjeli. Ja nisam ovako nešto doživjela.
Ćuruvijina partnerka Branka Prpa, koja je i sama bila prisutna u trenutku kada je ubijen, kaže da je vlasnik dnevnog telegrafa i tekako bio svestan svih opasnosti.
Naravno da je znao da sve više i više oni gube repere u realnosti. Naravno da mu je bilo jasno da takvo ponašanje vodi u krvavi epilog. On je rekao: dobro, u redu, na kraju krajeva jedino što mogu da mi urade to je da me streljaju.
Tako se i dogodilo. 11. aprila u popodnevnim satima ubijen je ispred ulaza u zgradu u kojoj je živeo. Od tada je prošlo 20 godina. Prvih 16 u rešavanju ubistva nije se događalo ništa, da bi u martu 2015. tužilaštvo za organizovani kriminal podiglo optužnicu protiv 4 radnika nekadašnjeg DB-a, Radomira Markovića, Milana Radonjića, Ratka Romića i Miroslava Kuraka. Nedelju dana uoči 20. godišnjice od ubistva stigla je prvostepena presuda. 100 godina zatvora, ukupno za četvoricu do tada optuženih. Izostala je međutim presuda neposrednom izvršiocu ubistva, navedenom kao NN lice, ali i nalogodavcima.
Presudom su oni koji su osuđeni označeni kao saizvršioci, što također znači da tužilaštvo treba da nastavi sa prikupljanjem dokaza o direktnim izvršiocima ubistva.
Ocenjuje nekadašnji novinar dnevnog telegrafa Srđan Janković, danas novinar Radija Slobodna Evropa. Da li će nalogodavci ikada i biti procesuirani? Aktualni predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je u vreme kada je Ćuruvija ubijen bio ministar informisanja vlade SPS JUL Srpska radikalna stranka, smatra da će do toga teško doći.
Pa čak i da verujem u ono u što većina ljudi veruje, to je gotovo nemoguće zbog smrti pojedinih lica. Dakle, a ja da verujem ili ne verujem nije moje, to je na nadležnim sudskim organima.
Branka Prpa ipak misli drugačije.
Naravno da će se politički razrešiti kad tad, čak i ako akteri svi tih događaja ne budu živi. Istorija je jedno zlopamtilo, znate.
Proteklih 20 godina svakog 11. aprila novinari i porodica Slavka Ćuruvije okupljaju se na mestu gde je ubijen. Iako su svi oni prvostepenu presudu pozdravili, ipak podsjećaju da je suštinski epilog izostao, a to je politička pozadina ubistva. Za Radio Slobodna Evropa, Svetlana Božić-Krinčanić.
Na Balkanu su jedino žrtve prave, sve ostalo oko njih je krivo. Tu se svako dostojanstvo pretvara u politikanstvo, a nema bolje izborne kampanje nego što je kampanja koja se temelji na žrtvama, kaže Zoran Ferić, nagrađivani hrvatski književnik, predsjednik Hrvatskog društva pisaca i profesor hrvatskog jezika i književnosti u gimnaziji u Zagrebu. Sa njim je razgovarala Mirjana Rakela.
Prije nekoliko godina kazali ste da Hrvatska ne postaje konzervativnija nego licemjernija država. Da li ostajete pri toj tvrdnji ili biste dodali još neki jači možda pridjev?
Ostajem pri tome, ali
ne mislim da tome treba neki jači pridjev. Samo bih rekao da je to licemjerje možda sve raširenije i raširenije. To licemjerje zahvaća i sve mlađe generacije. S jedne strane ta konzervativna priča, Bog, katolička crkva, nekakav proklamirani moral, a sve skupa zapravo je nekakav paravan iza kojeg se skrivaju najprizemniji, najsebičniji interesi. Najčešće vladajućih stranaka ili vladajućih koalicija.
Hrvatska se gotovo svakodnevno suočava sa nevjerojatnim vijestima. Tako gradonačelniku Zagreba bi se mogla dodijeliti titula počasnog doktora znanosti, čemu se protivi dio znanstvene i građanske javnosti. Ministrica se vozi dokumentom kojim je istekla vrijednost, pri tome udari dijete koje završi u bolnici, ali ona mu pokloni krunicu. Jedni tajkuni mole narod za pomoć, drugi tvrde da postaju borci protiv korupcije, novinarima se sudi zbog satire i da ne nabrajam dalje. Stvarno, kakva je to država?
To je država koja se nije promijenila od, recimo, onih ranih početaka 90-ih. Naime, u neku ruku promijenila se i na gore. Mislili smo da će nam članstvo u Europskoj uniji pomoći oko sređivanja stanja u državi, oko sređivanja pravosuđa, oko iskorjenjivanja korupcije, oko svih nekih nepravilnosti, nepotizma koji je široko prisutan. Međutim, to se nije dogodilo, nego samo te negativne pojave dobivaju sofisticiranije oblike. Tako i korupcija dobiva sofisticiranije oblike, isto tako i sudstvo. Malo je ljudi u Hrvatskoj osuđeno za gospodarski kriminal, a gospodarskog kriminala ima na svakom koraku. Politička oligarhija zapošljava svoje ljude u administraciji i tako stvara jednu mrežu ljudi, istovremeno i glasačku mašinu onih koji su ovisni o određenim političkim strujama. Uglavnom, situacija je jako loša. Pa i evo, baš čuli veliku vijest o hapšenju bivše uprave Uljanika i 3. maja. 100 policajaca sudjeluje u tom hapšenju, istraga traje već neko vrijeme, ali nekako poučeni iskustvom svi znamo da je to predstava za javnost, da neko mora biti kriv jer će se brodogradilište ugasiti, otići će u stečaj i to će biti još jedan primjer užasne ne samo nebrige nego i uništavanja imovine koja je stvorena još za vrijeme socijalizma i funkcionirala kao neka dobra poduzeća. Umjesto da se to transformiralo u poduzeća koja bi mogla biti likvidna i dobro raditi kao što je u osnovom radio i Uljanik, to se nemilosrdno uništava. Ono što kažu, za kilu mesa se kolje čitava krava. I potpuno sebično, i mislim da je najveći problem ove države i njenih ljudi upravo ta sebičnost i nespremnost da se uopće vidi opće dobro.
Na Balkanu se općenito rado govori o povijesti, ali naravno mnogi događaji se interpretiraju onako kako to odgovara vladajućima. Primjerice, 20 godina od NATO bombardiranja Srbije, u toj zemlji isključivo se govori o srpskim žrtvama. Zaboravlja se što je prethodilo vojnoj intervenciji, a da ne govorimo da ni riječi nema o zločinima srpskih snaga nad Albancima na Kosovu. Govori se o Oluji kao genocidu prema Srbima, ali ne i o zločinima nad Hrvatima. Hrvati govore o stradanju Vukovara, Škabrnje, Dubrovnika, ali nastoje zataškati zločine počinjene tokom Domovinskog rata, kao i one počinjene u BiH. Uoči godišnjica zločina na Blajburgu i Jasenovca ponovno se otvaraju vrata mržnji i selektivnom sagledavanju prošlosti. Kako vi gledate na pojam žrtve na Balkanu?
Nažalost, jedino su žrtve prave, sve ostalo oko njih je krivo. I sve interpretacije i svi pokušaji da se te žrtve dostojno, da ih se dostojno sjećamo. Jer se svako dostojanstvo odjednom pretvara u politikanstvo. A nema bolje izborne kampanje nego što je kampanja koja se temelji na žrtvama. Naravno, normalno je i ljudski da se to najviše pamti. Ali ako biramo političare na temelju vlastitih frustracija, što onda možemo očekivati od njih? To je osnovno pitanje. Druga stvar, evo, približava proboj Jasenovca i naravno Blajburg. Svako ima svoju ideju o povijesti i svoju ideju o žrtvama. Uopće ne gleda na one druge žrtve. A zašto? Zato što to tako politički odgovara. Ne treba nam ona Tuđmanova ideja pomirenja Ustaša i Partizana, jer je izgleda on pomirio ono najgore i s jedne i s druge strane. Nego nam treba jedan fin, uljuđen, građanski odnos prema žrtvama i to sa punim pijetetom. Ja sam vreme bio zamislio jedan roman, nisam ga realizirao, ali bio bi to roman o čovjeku, političaru iz Sjene, koji je stručnjak za jame i kojeg prije svakih izbora onda aktiviraju da bi pronašao neku novu jamu gdje su, eto, partizani zatukli sirote hrvatske vojnike koji su bili domobrani ili ustaše ili one koji su poveli na križni put. Otkrivanje jama ovdje je zapravo dio predizborne kampanje. Ne znam kako je u Srbiji ili Bosni, ali sigurno se i tamo, naravno, žrtve itekako koriste u političke svrhe.
Ako je sve to moguće, kako se onda odgajaju djeca u školama? Kako će djeca prepoznati što je dobro, što nije dobro, što je zlo? Što im vi kao gimnazijski profesor najčešće kažete? Kakav im savjet dajete?
S jedne strane imamo programe i kurikulum kojim nismo zadovoljni i kurikulumima i kojima nećemo biti zadovoljni. S druge strane, još uvijek je, i nadam se da će biti još niz godina, taj posao u prosvjeti povjeren ljudima. To ima svojih dobrih i ima svojih loših strana. Ako dijete naiđe na dobrog profesora koji ga je u stanju usmjeriti da samo misli i da samo donosi zaključke o svijetu oko sebe, prezentira mu neke činjenice i mogućnosti interpretacije i reinterpretacije tih činjenica, onda će posve je vjerojatno to dijete to primjenjivati i dalje u svom životu. Ja nailazim u svome poslu s jedne strane na niz briljantnih mladih ljudi koji svašta znaju, koji su izuzetno obrazovani, naravno oni su u manjini da se odmah razumijemo, ali izuzetno su obrazovani zato što im situacija i internet i pružaju mogućnosti da zavire u sve vrste znanja i ako su znatiželjni, ako im je sve zanimljivo, oni će biti vrlo široko obrazovani. S druge strane, i kroz to obrazovanje vidjet će mogućnosti različitih sagledavanja jednog istog fenomena. Ono što primjećujem jest da današnja djeca zapravo pojma nemaju što se događalo za vrijeme Holokausta, odnosno Drugog svjetskog rata. Oni o tome pojma nemaju. Oni kad gledaju Schindlerovu listu, oni se čude logori. Dakle, to je nešto što bi trebao biti naš poziv.
Razgovor sa hrvatskim književnikom Zoranom Ferićem možete pročitati i na našem web portalu.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Nakon što je predsjedništvo Bosne i Hercegovine informisano o pojavama vrbovanja bosansko-hercegovačkih građana od strane sigurnosno-obavještajne agencije SOA-e Hrvatske, član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić traži od zvaničnika Hrvatske da obustave progon bosansko-hercegovačkih građana. Istovremeno je u Sloveniji hitno zasjedalo Vijeće za nacionalnu sigurnost te zemlje zbog navodne špijunske afere u kojoj su sudjelovale hrvatske obavještajne službe. U ponedjeljak je priča u toj zemlji eskalirala tvrdnjom Pop TV-a da je posrednik hrvatske vlade Ivan Tolj pokušao zaustaviti emitovanje reportaže o prisluškivanju. Marija Arnautović.
Dvije sedmice nakon što je predsjedništvo Bosne i Hercegovine od Ministarstva sigurnosti dobilo informaciju o aktivnostima hrvatskih obavještajaca i diplomata na navodnom naoružavanju Selefija u Bosni i Hercegovini, stiže prva zvanična reakcija od kolektivnog šefa države. Član predsjedništva Željko Komšić u pismenom saopštenju traži od zvaničnika Hrvatske da obustave, kako se navodi, progon bosansko-hercegovačkih građana.
Također, član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić još jednom poziva bosansko-hercegovačke pravosudne i sigurnosne agencije da zaštite državljane Bosne i Hercegovine koji se nalaze na udaru obavještajnih službi drugih država.
Navodi se u saopštenju iz Komšićevog kabineta, a bivši ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović za Radio Slobodna Evropa kaže kako nije bio iznenađen kada su mediji objavili priču o navodnom vrbovanju Selefija u Bosni i Hercegovini od strane Hrvatske sigurnosno-obavještajne agencije.
Radi se o vrlo ozbiljnoj neprijateljskoj namjeri susjedne zemlje, jer ukoliko imate ovakvu situaciju, davno je bilo vrijeme da predsjedništvo Bosne i Hercegovine zauzme stav oko tog pitanja.
Prvi put o ovoj aferi javno je na televiziji N1 govorio i zamjenik ministra sigurnosti u Bosni i Hercegovini Mijo Krešić, čije se ime pominjalo u navodnoj aferi vrbovanja Selefija. Upravo Krešić je u Ujedinjene narode 5. februara 2010. godine potpisao i bez znanja tadašnjeg ministra Sadika Ahmetovića poslao dokument sa spiskom 45 navodnih terorističkih organizacija koje djeluju u Bosni i Hercegovini. Novinarsko pitanje bilo je gdje su ti kampovi koji se pominju. Krešić je odgovorio:
ja sam potpisao dopis za konsolidiranu listu koju nas traži UN. Taj izveštaj je dalje proslijeđen i to je iskomunicirano s gospodinom Sadkom Ahmetovićem.
No bivši ministar sigurnosti u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže drugačije.
Nisam znao za taj dokument. Bosna i Hercegovina kao svaka druga zemlja radi tu takozvanu konsolidovanu listu. U trenutku kad sam bio van ministarstva, izvan kabineta, dokument je proslijeđen zamjeniku ministra i on je potpisao dokument o čijoj suštini ja uopće nisam bio upoznat.
Mediji u Bosni i Hercegovini objavili su desetine svjedočanstava ljudi koji su protjerani iz Republike Hrvatske sa objašnjenjem da su prijetnja po nacionalnu sigurnost. Jedan od njih, Samir Aganović za Radio Slobodna Evropa, kaže da su ga nakon dobijanja radne dozvole u Hrvatskoj pozvali na razgovor u policiju.
A pitali su me šta sam radio u ratu, gdje sam bio. A pitali su me ima li bradonja kod vas tamo. Idem li u džamiju, idem li, tako to pitanja.
Aganović je nakon takvog razgovora protjeran iz Hrvatske u kojoj je radio sezonske poslove više od 15 godina. Skoro pa istovremeno u Sloveniji se ponovo otvorila afera o prisluškivanju zvaničnika te zemlje u slučaju arbitraže u sporu Hrvatske i Slovenije oko razgraničenja u Piranskom zaljevu, u kojoj je također umješana SOA. Priča je u ponedjeljak eskalirala tvrdnjom Pop TV-a da je posrednik hrvatske vlade Ivan Tolj pokušao zaustaviti emitovanje reportaže o prisluškivanju. Na priči u Sloveniji radio je novinar Pop TV-a Jure Tepina. Na pitanje kakva je veza između afere u Bosni i Hercegovini i Sloveniji, Tepina odgovara:
te afere su apsolutno povezane, ako ne sa drugim, sa jednim konkretnim obavještajcem, šefom kabineta ravnatelja Hrvatske obavještajne službe. I to je sad kulminiralo očigledno do toga da je to došlo i do novinara, tako u Sloveniji kako i u Bosni. Mislim da u Bosni ta afera još nije niti na početku. Mislim da je to najopasnija stvar od svih tih stvari koje se sad dešava. Tako da je jedino što može te stvari da smiri je javno, transparentno objavljivanje svih stvari koji saznamo novinari, tako u Sloveniji kako i u Bosni.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Zašto su romska djeca koja prose i dalje svakodnevna pojava na ulicama crnogorskih gradova i zašto se država i cijeli sistem i dalje vrte u krug ne uspijevajući da riješe taj višedecenijski problem? Tom temom se na Međunarodni dan djece sa ulice bavio Predrag Tomović.
Slučaj Podgoričanina Adnana Salihija, koga više državno tužilaštvo tereti da je počinio krivično djelo trgovine ljudima, odnosno da je svoje četvoro maloljetne djece punih 6 godina tjerao na prosjačenje, aktualizovao je priču o dječjem prosjačenju kao problemu koji najviše pogađa romsku zajednicu u Crnoj Gori. Prema optužnici, Salih je djecu tjerao da prosjače, prijetio im da će ih ubiti i fizički ih napadao svaki put kada bi odbili da ga poslušaju. Svojim vozilom svakodnevno ih je od romskog naselja u kojem žive prevozio do centra Podgorice, a ljeti i do Budve da prosjače. Pratio je njihovo kretanje i svakodnevno im oduzimao novac koji bi isprosili, piše u optužnici. U Podgoričkom višem sudu su u radiju Slobodna Evropa potvrdili da je održano prvo ročište u predmetu protiv Salihija. Također su nam dostavili i podatak da se pred tim sudom vode još 2 postupka za krivično djelo trgovine ljudima na štetu maloljetnog lica. Inače, State Department u svom izvještaju o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori u 2017. godini primjećuje da je bilo izvještaja o prisiljavanju romske djece na prosjačenje, uglavnom od njihovih porodica, ali da nije bilo sudskog progona ili osude odgovornih. Navodi se i da je osim djece iz Crne Gore veći broj njih uzrasta do 16 godina stigao iz susjednih zemalja, uglavnom Kosova i Srbije. U istraživanju o najgorim oblicima dječjih rada, koji je ambasada Sjedinjenih Američkih Država objavila krajem prošle godine na svom sajtu, navodi se da u Crnoj Gori još nema ni programa za sistematsko rješavanje prisilnog rada djece na ulici, prinudnog prosjačenja ili seksualne eksploatacije. I prema izvještaju Ujedinjenih nacija iz 2016. godine, prosjačenje ostaje najdominantniji oblik teškog dječjeg rada u Crnoj Gori, posebno organizovano prosjačenje među romskom populacijom. Ocjenjujući da međunarodni izvještaji realno ukazuju na nedostatke u sistemskom odgovoru na problem dječjeg prosjačenja, šef Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima Zoran Ulama ranije za Radio Slobodna Evropa izjavio da nadležne institucije moraju da učine sve da romsku djecu sklone sa ulice i zaštite ih od onih koji ih primoravaju da prose.
Prošnja kao prošnja nije krivično djelo, ono je prekršaj, ali jeste nama jako važno, želimo to da pratimo jer su ta djeca jako osjetljiva koja prose. Znači, ta prošnja može da preraste ono što kažu krivično djelo trgovine ljudima ukoliko naravno neko se prisiljava protiv njihove volje. A vrlo često, Boga mi, naše istraživanje pokazalo da su djeca prosjaci procentualno u najvećem dijelu eksploatisana na jedan način uslovno rečeno svojih roditelja.
O borbi protiv dječjeg prosjačenja se priča godinama na svim nivoima, ali taj problem i danas postoji i sve se vrti u krug, kaže za Radio Slobodna Evropa Elvis Beriša iz Romske organizacije mladih. Prvi korak u pravom smjeru, poručuje Beriša, bio bi otvaranje prihvatilišta za djecu koja prose.
Prihvatilište, ne znam kako bih nazvao tu instituciju, ali ajde da kažem ustanovu koja bi adekvatno zbrinula djecu koja žive i rade na ulici. Ne postoji. Ne možemo djecu koja su žrtve ulice smjestiti u domu Ljubović, zato što se tamo nalaze i druga djeca koja su u sukobu sa zakonom. A s druge strane imamo djecu koja su žrtve ulice.
Elvis Beriša kaže da osim sa djecom koja su žrtve ulice, nadležni treba da rade i sa njihovim roditeljima, jer bez toga nema izlaska iz začaranog kruga dječjeg prosjačenja.
Ne možemo samo da izgradimo, recimo to prihvatili se za tu djecu, a da tu ne rade stručni radnici, a da paralelno ne radimo i sa njihovim roditeljima, odnosno roditeljima djece koja su žrtva ulice. Jer ukoliko zadržavamo dijete na dan ili dva, dešava se da jutri dan kada se oni vrate nazad u porodici, već jutri dan zapravo oni su opet na ulici. I opet smo u tom začaranom krugu, nikako da izađemo iz tog kruga.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I to bi bilo sve u nedjeljnom izdanju emisije Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji i prijatan ostatak vikenda.